Коли троє дорослих поділили так між собою помешкання, я сидів уже не в шафі, я сидів також у вітальні. Біля кахельної груби стояв дитячий стільчик, отож я й дригав на ньому ногами, відчуваючи на собі янів погляд і добре розуміючи, як обом цим заважаю. Хоча з другого боку вони навряд чи на щось таке зважилися б, адже за стіною Мацерат, нехай навіть з вітальні його й не було видно, недвозначно погрожував напівдохлим вугром, розмахуючи ним, наче батогом. Ці двоє сплітали всі 20 своїх пальців, стискали їх і притискали кожне до себе. Суглоби в них хрускали, це хрускання зрештою мене доконало. Невже ж мало того, що в дворі гупає, мов обухом по голові ота катерка? Хіба те її гупання, хоч і не наростаюче, не проникало крізь усі стіни, так наче вона вибивала свого килима вже поряд? Оскар зіскочив із стільчика, трохи посидів на упочепки біля груби, щоб не так вочевидь показувати, що він уже йде з кімнати, і нарешті, думаючи вже тільки про свій барабан, прошмигнув до спальні. Щоб не здіймати зайвого шуму, я навіть не зовсім причинив за собою двері і задоволено відзначив, що мене так ніхто й не гукнув. Я все ще розмірковував, де Оскарові краще сховатися, під ліжком чи в шафі на одяг. Вибір я зупинив на шафі, бо під ліжком викачав би свого синенького матроського костюмчика, який так боявся порохні. Я сяк-так дотягся до ключа, крутнув його, розсунув дзеркальні стулки і барабанними паличками відвів у бік нанизані на поперечину плічка з пальтами та іншими зимовими речами. Щоб дістатися до важкого одягу і зрушити його з місця, я мусив стати на барабан. Прогалина, що нарешті виникла посеред шафи, була хоч і не широка, однак досить простора для того, щоб у ній стало місце для Оскара, який вліз у неї і присів на упочепки. Мені навіть пощастило, щоправда, довелося докласти трохи зусиль, посунути на місце дзеркальні стулки і закласти між ними шарфа, якого я знайшов на дні шафи, тож лишилася шпарина в палець завтовшки, і крізь неї я міг спостерігати і дихати. Барабана я поклав на коліна, проте барабанити навіть тихенько не барабанив, а безвладно сидів, даючи випарам зимових пальт огортати мене і просякати наскрізь. Як добре, що в нас була та шафа і важкі речі, які ледь-ледь дихали, даючи мені змогу зібрати докупи майже всі мої думки, пов'язати їх в одно і піднести такому собі фантому досить багатому, щоб прийняти мій дарунок зі стриманим, ледве помітним задоволенням. Як і завжди, коли мені щастило зосередитись і жити відповідно до своїх можливостей, я перенісся думками до кабінету доктора Голлаца на Брунсговерфервег і заново тішився тими моментами моїх відвідин щосереди, які були для мене такі важливі. Думки мої крутилися менше навколо лікаря, який щоразу так ґрунтовно мене оглядав, а більше – навколо сестри Інги, його асистентки. Вона мала право роздягати мене і одягати. Тільки вона могла міряти мій зріст, зважувати мене і перевіряти. Одне слово, всі оті експерименти, що їх проводив наді мною доктор Голлац, сестра Інга виконувала ретельно, хоч якось трохи скрушно, після чого щоразу не без іронії повідомляла про ще одну невдачу, яку доктор Голлац називав певною мірою успіхом. Рідко дивився я сестрі Інзі в очі. Мій погляд і моє часом зацьковане серце барабанщика любили відпочивати на чистенькій, крохмальній білизні її сестринських шат, на легенькій конструкції, яку вона носила замість сестринського очіпка, на скромній, оздобленій червоним хрестом брості. А як приємно було дивитись, як ще раз по-новому спадають зборки на її халатику. Чи ж мала вона під тими зборками тіло? Її чим далі старіше обличчя і грубі, попри старанний догляд, кістляві руки вказували на те, що сестра Інга все ж таки жінка. Щоправда, запахів, які підтверджували б таку саму тілесну конституцію і властивості, які демонструвала моя матуся, коли Ян чи Мацерат розбирали її в мене на очах. Таких духмянощів сестра Інга не розливала. Вона пахла милом і ліками, що навіювали втому. Скільки разів траплялося так, що поки вона вислуховувала моє невеличке, як усі гадали, хворе тільце, мене змагав сон. Легенький, навіяний зборками білого халатика, просяклий карболкою сон, сон без сновидінь. Хіба що десь далеко-далеко її брошка збільшувалася до невідь і чого? До моря знамен, до відблисків зорі на альпійських схилах, до полів дикого маку. Збільшувалася ладна вчинити бунт проти невідь чого, проти індіанців, вишень, кровотечі з носа, півнячих гребенів, скупчення червонокрівців, поки весь обрій заливала червона пляма, обертаючись на тло загадкової пристрасті, що здавалося мені тоді, та ще й тепер здається цілком природною. Хоч знайти її назву я й не можу, бо саме слово «червоне» ще нічого не каже, і кров, що тече з носа, тут не зарадить. А знамена з часом вицвітають на сонці, і коли я вже все-таки кажу лише «червоний», то ця червона пляма не хоче мене знати, вона вивертає свої шати, і вони виявляються чорними. Ось вона, чорна кухарка, вона підходить. Мене лякає жовтий колір, ошукує синій. Синьому я не вірю, не бреше, і не зеленіє мені зелений. Зелена могила, в якій я пасуся, мене вкриває зелень, і з зеленю я сам собі білий. Біле перехрещує мене в чорне, чорне лякає жовтим, жовтий ошукує синім. Я не вірю, що синє – то зелене. Зелене розквітає мені червоним. Червона була брошка в сестри Інги. Вона носила червоного хреста, правильніше сказати, носила на пристібному комірчику свого сестринського халатика, але не часто. Навіть у шафі з одягом щастило мені затриматися на цьому найоднобарвнішому з-поміж усіх вражень. Строкатий гамір вихопився з вітальні, вдарився у дверцята шафи і потривожив мій напівсон, який тільки-тільки занеміг мене і був присвячений сестрі Інзі. Я сидів, ніби прохмелівши, з розпухлим язиком, барабан на колінах, довкола різновізерунчасті зимові пальта, я вдихав запах мацератової партійної уніформи, поруч висів шкіряний ремінь і портупея з гачком для карабіна, і жодної білої зборочки на сестринському халатику я вже не бачив. Згори спадала вовна, висіли камвольник, тканини, вельвет приминав фланель, над головою колекція модних капелюшків останніх 4 років. Біля ніг чоловічі черевики, жіночі черевики, наваксовані халяви, підбори з підківками і без підківок, і смужка світла, яка падала з кімнати, і завдяки якій я про все здогадувався. Оскар пошкодував, що лишив шпарину між стулками шафи. «Що вони можуть мені дати, оті, які сидять у вітальні? Нехай навіть Мацерат уже застукав тих двох на канапі, хоч таке навряд чи могло статися, бо Ян ніколи, не лише тоді, коли грали в скат, не втрачав решток обережності. Мабуть, і так воно згодом і виявилося, Мацерат поставив на стіл у вітальні величезну супницю, повну вже готового картопляного супу з убитими, випатраними, вимоченими, відвареними, присмаченими всілякими приправами, вуграми. Він їх навіть скуштував, одне слово тільки «бери та їж». А позаяк до столу ніхто сідати не хотів, та кухар заходився вихваляти свою страву, монотонно перелічуючи всі складові кулінарного рецепта і усі спеції. Матуся закричала. Вона закричала по-кашубському. А кашубської Мацерат і не розумів, і не любив. Одначе мусив усе ж таки вислухати, і до нього видко таки дійшло. Що вона мала на увазі, адже йтися могло лише про вугрів. Як завжди, коли матуся кричала, нагадуючи про те, як я впав зі сходів, Мацерат не мовчав, адже обоє добре знали свої ролі. Ян укидав репліки. Без нього театру не вийшло. І нарешті дія друга. Гуркає, відкриваючись, кришка піаніно. І без нот. Із пам'яті ноги на обох педалях, забігаючи вперед, відстаючи, збиваючись. Мисливський хор із «Чарівного стрільця», що порівнялося б на світі, але потім, саме коли лунає «гей-гей-гей», кришка піаніно з гуркотом падає, ноги спорскують з педалей, обертовий стільчик перекидається. Матуся підступає ближче, ось вона вже в спальні. Ще один погляд у дзеркальні стулки, і вона кидається. Мені було добре видно в шпарину. Впоперек на подружнє ліжко під синім балдахіном. Ридає.